Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Autoritățile moldovene au răspuns avertismentului Moscovei despre situația trupelor ruse de la Nistru.
Procuratura spune că doi tineri condamnați la comrat pentru intenții teroriste ar fi sprijinit serviciile secrete rusești.
Producătorii de conserve cer ajutorul guvernului să cumpere de la fermieri fructele și legumele interzise în Rusia.
Și Moscova curmă în Siberia ceea ce își dorește în Ucraina, federalizarea.
La început ascultați buletinul de știri.
Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei consideră că Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, cităm, prezintă situația actuală în procesul de reglementare a conflictului transnistrean într-o manieră tendențioasă, bazându-se pe fapte scoase din context și îmbinându-le cu interpretări eronate. Se arată într-un comunicat citat de agenția Mold Press, ca replică la declarațiile făcute ieri de Serviciul de Presă al Federației Ruse, mai multe imediat în timpul emisiunii. Rusia a cerut organizarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU, informează agenția Itartaș, citată de Associated Press. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin, a spus că trebuie discutată situația umanitară din Ucraina și că speră ca ședința să aibă loc chiar astăzi. La Moscova, președintele Vladimir Putin a cerut agențiilor guvernamentale să vină cu măsuri de răspuns și de ripostă față de întărirea sancțiunilor europene și americane pentru Rusia, dar măsurile să nu îi afecteze pe ruși, a spus liderul de la Kremlin. Occidentul a impus noi sancțiuni Rusiei pentru rolul pe care îl joacă în criza ucrainiană. Autoritățile rusești au în considerare să interzică companiilor aeriene europene să folosească rutele transiberiene ca răspuns la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Rusiei. O astfel de măsură, care ar afecta zborurile dinspre Europa către Asia, ar crește prețul biletelor pentru aceste rute. Premierul rus Dmitri Medvedev le-a spus ministrului transportului și șefului autorității aviatice civile că ar trebui luate anumite măsuri de răspuns față de decizia Uniunii Europene de a interzice accesul în spațiul comunitar al avioanelor companiei Dobroliot. Această companie rusească efectuează zborul către Crimea, teritoriul ucrainian anexat în această primăvară de Rusia. Agenția pentru Refugiați a Națiunilor Unite a anunțat că cel puțin 285.000 de oameni au plecat în bejenie din cauza conflictului din estul Ucrainei. Directorul pentru Europa al agenției, Vincent Cochetel, a spus că autoritățile ucrainiene au înregistrat 117.000 de refugiați interni, dar că cifra este subevaluată pentru că nu sunt incluși bărbații care nu se înregistrează pentru a nu fi înrolați în armată și trimiși înapoi în zona de conflict. Potrivit oficialului ONU, 168.000 de ucrainieni s-au înregistrat în Rusia cerând azil, statut de refugiat sau altfel de sprijin din partea statului rus. Pentagonul a confirmat că un înalt general american a fost omorât în Afganistan astăzi când un bărbat în uniformă armatei afgane a deschis foc la o bază militară de la Kabul. Este generalul cu cel mai înalt grad al armatei americane care este omorât în Afganistan de la începutul operațiunilor din 2001. Nu a fost dat publicității numele înaltului general american. În atac, alți 15 militari ai coaliției internaționale au fost răniți. Germania a anunțat că printre răniți se află și un general german. Trupele internaționale de combat au anunțat că se retrag din Afganistan la sfârșitul acestui an.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Autoritățile moldovene au repetat astăzi apelul la retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană și înlocuirea militarilor ruși de pacificare de pe Nistru cu o misiune civilă cu mandat internațional. Declarația a fost făcută de Ministerul de Externe ca răspuns la avertismentul de luni al instituției omologe din Rusia. Ministerul de Externe rus acuzase Moldova de pași neprietenoși pentru că ar bloca de comun acord cu Ucraina accesul Rusiei la trupele sale din stânga Nistrului.
Vasile Botnaru a cerut opinia despre declarația Moscovei analistului politic de la Chișinău, Anatol Țăranu, fost ambasador în Rusia, care a participat în anii 90 la negocierea acordului bilateral cu Rusia despre retragerea fostei armate a 14-a.
Moscova este deranjată de faptul că Ucraina a decăzut completamente din area de influență a Moscovei și poziția Ucrainei în raport cu Transnistria a devenit una categorie ostilă intereselor Federației Ruse. Iar situația Transnistriei a devenit una cu totul dificilă. Enclava transnistriană a fost închisă între Ucraina și Republica Moldova și Federația Rusă practic nu are acces în această enclavă. În condițiile când situația în Ucraina se agravează, Federația Rusă ar putea să se trezească că nu este capabilă să asigure supraviețuirea economică, dar și politică a Transnistriei. Este evident că o acțiune concertată a Kievului și Chișinăului poate fi îndreptată doar spre anihilarea regimului separatist din Transnistria sau, cel puțin, crearea unor condiții și mai complicate pentru supraviețuirea acestui regim. Acest lucru deranjează Moscova și Moscova nu prea are posibilități de a contracara aceste acțiuni, de aici aceste avertismente diplomatice, în condițiile când Rusia ar putea pe viitor să folosească și alte avertismente, de exemplu de ordin militar.
Domnul Țăran, dar cât de diplomatic este acest limbaj?
Așa zisa diplomație rusă în spațiul CSI este una deja tradițională. Majoritatea țărilor CSI, ca să nu spun toate, i-au permis Rusiei să se comporte cu ele, anume în această cheie. Alta e că situația internațională care se schimbă galopant impune Rusiei un cu totul alt comportament. Izolarea internațională a Moscovei deja este un fapt împlinit și această izolare se va produce și mai mult pe viitor. Noi suntem acum într-o fază când evenimentele cu tot pericolul pe care îl comportă merg într-o direcție favorabilă Republicii Moldova. Trebuie să fim pregătiți să ne folosim de această conjunctură prielnică care ar putea să ne ofere oportunități neașteptate. Noi trebuie la modul cel mai serios să ne gândim la necesitatea aprofundării și consolidării securității noastre pe alte dimensiuni. În condițiile când Rusia încalcă brutal interesul nostru național, nu mai există raționamente pentru Republica Moldova de a încerca să înțeleagă și poate într-un fel să respecte și interesele Rusiei în această zonă. Și atunci trebuie să le spunem rușilor prompt, deschis. Escaladarea acestor acțiuni neprietenoase față de Republica Moldova ne împinge pe noi în NATO. Noi nu avem alte ieșiri.
Dar trompetiștii Kremlinului, dar și politicienii prudenți, scot în față neutralitatea constituțională a Republicii Moldova.
Da, este adevărat. Neutralitatea este un principiu constituțional, iar Constituția este un document care poate fi modificat. Dar pentru asta e nevoie să întreprindem pași susținuți nu numai pe exterior, nu numai în domeniul diplomatic, dar pentru a consolida societatea pe interior și a le explica majorității covârșitoare a cetățenilor Republicii Moldova în ce constă cu adevărat interesul nostru național și unde el poate fi apărat cel mai eficient.
L-ați ascultat pe analistul politic Anatol Țăranu, intervievat de Vasile Botnaru.
Principalii producători de conserve au cerut guvernului să le ușureze accesul la lichidități pentru a putea cumpăra de la fermieri legumele și fructele interzise în Rusia. Producătorii spun că ar avea capacități de prelucrare, dar au nevoie de împrumuturi ca să achiziționeze materia primă. Au mai cerut un sistem de compensare a riscurilor. Tamara Grejdeanu, care rezumă cererile producătorilor, s-a mai interesat dacă această criză poate aduce o bucurie consumatorilor, anume ieftinirea fructelor, legumelor și conservelor pe piața internă.
Până a intra în blocaj, producătorii de conserve au reușit să exporte doar 5% din cele circa 28.000 de tone de conserve care urmau să fie trimise în Federația Rusă. Acum, în depozitele agenților economici, sunt stocate loturi în valoare de circa 200 de milioane de lei. Întrucât producătorii garantează un termen de garanție de până la 3 ani de zile, ar mai fi ceva timp pentru a căuta piețe de desfacere. Însă merele și prunele din livadă riscă să se piardă dacă nu vor fi procesate sau vândute la timp. Membrii Asociației Producătorilor de Conserve estimează că numai recolta de mere în acest an va atinge cota de 500.000 de tone. Ivan Sandic, directorul asociației, spune că mai mult de jumătate din această cantitate de mere ar putea fi procesată, însă doar cu susținere din partea statului. Propunerea lor este să fie creat un fond de acumulare a asistenței financiare, inclusiv externe, pentru a compensa pierderile.
Trebuie să fie în primul rând ajutorul la țărani acolo care o strâns mere și pentru acela care prelucrează. Noi declarăm astăzi că noi plătim 50% din prețul ceala care plătim în anul trecut. Guvernul trebuie să spune că noi suntem gata prin mod de subvenții să subvenționăm încă prețul ăsta încă 50%.
De subvenții, spun agenții economici, ar trebui să beneficieze doar producătorii care vor avea contracte de vânzare-cumpărare cu fabricile, astfel încât ajutorul să ajungă la cei care au muncit și nu la intermediari. Expertul economic Viorel Gârbu se declară convins că statul nu dispune de fonduri suficiente pentru a compensa pierderile suportate de producători, mai ales că economiile au fost folosite pentru măriri de pensii și salarii. El crede că fermierii se vor vedea siliți să vândă cea mai mare parte a producției pe piața internă și, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă, spre sfârșitul lunii august ori în luna septembrie, prețurile la fructe și legume vor scădea.
Cred că prețurile vor scădea, pot fi făcute transformări într-o perioadă scurtă de timp și atunci, anume pentru categoria fructelor, legumelor care sunt interzise la export către Federația Rusă, se vor înregistra scăderi de prețuri.
Asociația producătorilor de conserve mai propune crearea unui grup de lucru care să monitorizeze situația din industria de conserve. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
Autoritățile ruse au avertizat că vor bloca cel puțin două portaluri proeminente de știri care au publicat apeluri la un marș pentru federalizarea Siberiei. Corespondentul nostru Glenn Cates a comparat aceste avertismente cu cererile din ultimele luni ale Moscovei ca Ucraina să se federalizeze și să acorde autonomie mai mare regiunilor sale estice, rezumă relatarea Lucian Ștefănescu.
Dacă tastăm cuvintele rusești federalizarea Ucrainei pe Google, vom obține, spune Glenn Cates, peste 1 milion de rezultate, multe venind de la agenții de presă rusești și cele mai multe datând de la începutul anului, când Moscova a reacționat la schimbarea de guvern de la Kiev, anexând peninsula ucraineană Crimea și oferind sprijin mișcării separatiste ruse din estul Ucrainei. Dacă tastăm însă cuvintele federalizarea Siberiei, mai spune Glenn Cates, pe versiunea rusească a site-ului Google, e foarte posibil ca să dăm peste mesajul de eroare 404 la multe din linkurile afișate. De luni de zile, Moscova aplaudă mișcarea separatistă din estul Ucrainei, continuă corespondentul Europei Libere, ca pe o justificată căutare a federalizării. Când a apărut însă știrea despre un marș pentru federalizarea Siberiei la 17 august în Novosibirsk, al treilea ca mărime oraș din Rusia, agenția rusă de monitorizare a internetului Roskomnadzor a avut o atitudine mai puțin aprobatoare. Roskomnadzor a cerut ca pagina care promovează marșul să fie închisă. Ea este încă vizibilă însă în afara Rusiei. Dar nu s-a oprit aici. A ordonat platformei Slon, unul din puținele site-uri de știri independente ale țării, să scoată un interviu cu organizatorul marșului, susținând că publicând acel interviu, site-ul s-a implicat, citez, în diseminarea de informații despre pregătirea unui eveniment în masă neautorizat, care are ca slogan încălcarea suveranității țării. Am încheiat citatul. Roskomnadzor a cerut același lucru și site-ului în limba rusă de la BBC, care avea și el un interviu cu organizatorul, un artist din Novosibirsk pe nume Artyom Loskutov. BBC a acceptat să editeze textul asociat cu interviul, dar a spus că nu va da jos de pe site segmentul înregistrat. Potrivit ziarului Izvestia, care este asociat Kremlinului, Roskomnadzor a amenințat să blocheze complet website-ul dacă nu se conformează în totalitate ordinului. Cel puțin alte 17 website-uri, între care și portalele de știri populare, cum ar fi newsru.com și RIA Novosti, care e de stat, aparent au relatat inițial despre marș, dar acum au scos relatările. Andrei Piontkovski, analist politic rus liberal, a declarat serviciului ucrainean al Europei Libere că este posibil ca, încurajând separatismul în străinătate, Rusia să-și taie de fapt craca de sub picioare la ea acasă. Se prepoate ca rușii, spune Piontkovski, să se întrebe de ce poate fi separatism la Donetsk și, dacă asta e bine, de ce nu poate fi separatism și în Rusia, în Siberia. În trecut, unii dintre siberieni s-au plâns că regiunea lor e ruptă de capitala aflată la cam 3500 km departare, spunând că Siberia nu a putut să beneficieze total de vastele sale resurse naturale. Oricum, oficialitățile locale au interzis marșul de la 17 august, care cere crearea unei republici Siberia în interiorul Federației Ruse. Scrie în încheierea relatării sale corespondentul Europei Libere, Glenn Cates.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm, între altele, despre condamnarea a doi tineri din regiunea Găgăuza acuzați de sprijin oferit serviciilor secrete ruse și implicare în organizarea unei formațiuni paramilitare ilegale. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Procuratura Generală spune că doi tineri din raionul Comrat au fost condamnați de judecătoria locală la câte 5 ani de închisoare cu suspendare pentru pregătirea acțiunilor de destabilizare a ordinii de stat și sprijinirea serviciilor secrete străine. Un înalt oficial de la Procuratură i-a spus Lilianei Barbăroșie că ar fi vorba de serviciile secrete din Rusia.
Judecând după un comunicat de presă a Procuraturii Generale, inculpații au fost condamnați pentru acordarea suportului serviciilor secrete străine în scop terorist și pregătirea la organizarea unei formațiuni paramilitare ilegale, am încheiat citatul. Tinerii au primit însă doar 5 ani cu suspendare și asta pentru că, ne-a explicat adjunctul procurorului general Andrei Pântea, cei doi și-au recunoscut vina și au colaborat cu ancheta, inclusiv divulgând numele unor companii. În plus, cele două persoane se fac vinovate că s-au lăsat recrutate și instruite pentru înrolarea în formațiuni paramilitare ilegale, nu și de organizarea propriu-zisă a recrutării acestor formațiuni. Ancheta va continua, mai spune procurorul general adjunct, prin urmare cei doi nu ar fi singurii care vor fi aduși în fața judecății. Procuratura nu a făcut publice numele altor persoane care ar fi cercetate în cadrul acestui dosar, dar presa a relatat că cel puțin una dintre ele ar fi un subaltern al bașcanului găgăuz Mihail Formuzal, Anatolii Cara, șeful direcției Tineret și Sport în Autonomia Găgăuză. Acesta ar fi intrat în vizorul procuraturii și anterior, după referendumul găgăuz calificat drept ilegal de autoritățile de la Chișinău, fiind chiar percheziționat la domiciliu, iar acum ar fi bănuit de procurori pe organizarea acțiunilor de recrutare a tinerilor din Găgăuzia pentru a fi instruiți pe teritoriul Rusiei în scop de participare la acțiuni diversioniste. Zilele trecute, pe portalurile online moldovenești, au apărut o serie de interceptări care l-ar inculpa pe subalternul lui Formuzal, însă autenticitatea acestora nu a fost confirmată de vreo instituție a statului. La mijlocul lunii iunie, Serviciul Secret Moldovean anunțase, după ce se aflase despre o presupusă reuniune conspirativă la Bălți a episcopului Mitropoliei Moldovei Marchel, liderului Partidului Patrioții Moldovei Mihail Garbuz și bașcanului găgăuz Mihail Formuzal, că depune eforturi pentru neutralizarea potențialului subversiv destabilizator al unor pretinși susținători ai vectorului euroasiatic de dezvoltare a Moldovei. Sunt ultimele evenimente semne că a reușit? L-am întrebat pe analistul politic Viorel Cibotaru.
Nu putem vorbi de un anumit succes până nu vom vedea de conspirate, inclusiv și cei care stau în spatele acestor tineri, în primul rând persoanele care pot fi numiți rezidenți ai unor servicii speciale, pentru că este absolut evident că astfel de acțiuni nu pot fi organizate fără o logistică și fără un grad organizatoric înalt conspirativ. Asta ar fi un succes total dacă el este efectuat într-un mod în care uneori serviciile secrete preferă să nu ofere informații publicului din varie motive, atunci lucrurile acestea pot fi salutate. Dacă încă nu s-a efectuat, vor fi în așteptarea unor anchete.
Viorel Cibotaru mai crede că această condamnare poate fi considerată ca deconspirarea unui singur element dintr-o operațiune mai largă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. La revista presiei românești, Tania Radu se oprește la câteva comentarii care abordează alegerile prezidențiale din România de la sfârșitul anului în lumina schimbărilor geopolitice regionale.
Criza din Ucraina apare în presa de astăzi, din nou legată de tema alegerilor prezidențiale românești de la toamnă. Într-un articol din România Liberă, Dan Cristian Turturică se întoarce la faimoasa poziție antisovietică a lui Nicolae Ceaușescu. La ce ne-a folosit că oamenii lui Ceaușescu au fost performanți în a dejuca complotul străine, dacă regimul pe care îl apărau în acest fel a făcut ravagii prin cruzime, prin incompetența crasă pe care a demonstrat-o în administrarea statului, a economiei și a serviciilor sociale, prin sistemul corupt pe care l-a instaurat, scrie comentatorul. Cu o Rusie din nou în puseu expansionist, problema României este că s-au irosit 25 de ani, spune el. Îl cităm din nou. Cu o economie solidă, cu o infrastructură bine pusă la punct și cu o clasă politică serios epurată de trădători și mafioți, este mult mai ușor să reziști amenințărilor străine. Nu e cazul României de azi, am încheiat citatul. Comentatorul României Libere crede că un singur lucru e cu adevărat important. Opțiunea geostrategică a liderilor politici ai țării, mai ales acum, înaintea alegerilor de președinte. Există, pe de o parte, soluția Ceaușescu, aceea de ținere la distanță a Rusiei, dar cu concesii pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, cum ar fi neutralitatea. Iar aceasta ar fi soluția Victor Ponta, președinte. Sau s-ar putea face alegerea corectă de partea statelor NATO și a Uniunii Europene, știut fiind că la o adică doar sprijinul lor poate ajuta România să țină piept Rusiei. Tot în România Liberă, Cristian Câmpeanu consideră inacceptabil că discursul de lansare a candidaturii lui Victor Ponta la prezidențiale nu a inclus nicio vorbă despre ceea ce constituie esența mandatului pentru orice viitor șef de stat, și anume cum se va poziționa România față de conflictul din Ucraina și față de Rusia. Mult chiar în discursul cu pricina, Ponta a criticat poziția radical pro-occidentală a președintelui Traian Băsescu. I-a imputat într-un fel cei 10 pași înainte pe care România n-ar fi trebuit să și-i permită. Episodul e relevant atât pentru natura cât și pentru înclinațiile politice ale candidatului PSD la președinție, scrie Cristian Câmpeanu, adăugând că Victor Ponta s-a înșelat amarnic. Lideri europeni, precum premierul britanic David Cameron, cer deja măsuri și mai ferme de stăvilire a expansiunii Rusiei. Se mai arată în acest articol din România Liberă. Ziarul Adevărul prezintă cazul tinerei basarabence Irina Tarasiuc, care a depus pe 1 august jurământul de cetățean român, pentru ca apoi să scrie dezinvolt pe Facebook că nu se simte nici de cum român, că avea doar nevoie să poată călători liberă în Europa. Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România ia în calcul retragerea cetățeniei acordate, după ce din mai multe direcții au fost formulate reclamații împotriva acestei posteri pe Facebook a tinerei cântărețe. Eugen Tomac, fost consilier prezidențial pentru români din afara granițelor, este intervievat de Adevărul și spune că trebuie dat un exemplu foarte clar că nu se glumește cu așa ceva. În același grupaj, analistul politic Dan Nicu adaugă: moldovenii trebuie să înțeleagă că nu își iau pașaport românesc, ci își redobândesc cetățenia. Este nevoie de o schimbare a mentalității oamenilor. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Sofia, președintele Rozen Plevneliev a numit un profesor de drept, fost deputat socialist, în calitate de premier interimar al Bulgariei. Gheorghe Bliznașchi, în vârstă de 57 de ani, urmează să conducă guvernul până la alegerile anticipate de la toamnă, pe fondul celei mai grave crize bancare din istoria recentă a țării balcanice, membră a Uniunii Europene. De la Sofia, relatează Petru Petkov.
Noul prim-ministru Gheorghe Bliznașchi este unul din liderii protestelor civice împotriva guvernului Plamen Orășarski. Pentru această poziție, el a fost exclus din rândurile Partidului Socialist Fost Comunist. Majoritatea miniștrilor aparțin partidelor de centru-dreapta. Spre deosebire de alte guverne provizorii, guvernul Bliznașchi se va ocupa, în afară de organizarea alegerilor, de stabilizarea sistemului financiar grav afectat de intrare în incapacitate de plată a băncii KTB. El va lucra la proiectul de buget pentru anul viitor. Alte priorități sunt deblocarea plăților în cadrul programelor operaționale ale Uniunii Europene și elaborarea acordului de parteneriat 2014-2020. În cuvântarea sa, șeful statului a adresat critici guvernării precedente, dominată de foștii comuniști, și a promis că noul executiv va scoate la iveală adevărul despre activitatea guvernului Orășarski și despre situația economică și financiară a țării. Actualul comisar european pentru probleme umanitare și fostă vicepreședintă a Băncii Mondiale, Cristalina Georgieva, va fi desemnată de nou guvern pentru un al doilea mandat. Vineri, liderii politici nu s-au înțeles în privința actualizării bugetului de stat, iar președintele Plevneliev a avertizat că în aceste condiții țara se poate trezi în fața unei apocalipse economice și financiare. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La Washington are loc un summit americano-african fără precedent, având pe agenda chestiuni diferite ca investițiile, combaterea sărăciei, terorismul, corupția, maladiile și drepturile omului. Detalii are Mircea Țicudean.
Aproape 50 de șefi de stat din Africa au început luni la Washington o reuniune consacrată marilor probleme ale continentului lor, care găzduiește unele din economiile cu creșterea cea mai rapidă din lume și o clasă de mijloc în expansiune continuă. Associated Press scrie că deasupra summitului planează umbra virusului fatal Ebola, care a ucis deja aproape 900 de oameni în țările din vestul Africii. Liderii din statele cele mai afectate, ca Sierra Leone și Liberia, și-au anulat participarea la summit, iar Statele Unite au instituit controle medicale pentru ceilalți oficiali sosiți din țările respective. Luni, în prima zi a reuniunii, oficiali de frunte din Statele Unite s-au declarat mulțumiți de evoluția relațiilor cu Africa și de progresele de pe continent. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a spus că 10 până la 15 din economiile cu cea mai rapidă creștere din lume se află în Africa și că Africa va avea o forță de muncă mai numeroasă decât India sau China în 2040. Administrația Obama spune că este dornică să prelungească o măsură numită Legea Creșterii și Oportunității Africane, care ar urma să expire la anul. Din anul 2000, ea s-a aflat în centrul eforturilor Statelor Unite de a promova comerțul și investițiile în Africa, deschizând în același timp noi surse de materii prime pentru industriile americane. Președintele sud-african Jacob Zuma a spus luni că ar dori ca legea americană să fie reînnoită pentru încă 15 ani și extinsă în așa fel încât să includă și Africa de Sud. AP scrie că aproximativ 600 de companii americane au interese de afaceri în Africa de Sud, care are una din cele mai mari economii de pe continent, dar se confruntă cu o creștere relativ modestă, cu tulburări sociale și cu șomaj ridicat. AP scrie că în Africa, Statele Unite întâmpină mai ales concurența Chinei, care în 2009 le-a detronat din poziția de principal partener comercial al Africii. China investește tot mai mult în proiecte de resurse naturale în Africa, iar liderii chinezi vizitează țările Africii frecvent. Într-o relatare de la Washington, France Press notează că în vreme ce China nu se amestecă în politica țărilor africane, urmărind acolo numai afaceri și câștig, Statele Unite au insistat inclusiv la noul summit că democrația este importantă pentru prosperitate. Secretarul de stat John Kerry a subliniat luni că economiile africane ar putea crește și mai rapid dacă n-ar fi împiedicate de corupție.
Fighting corruption is a definitive, critical part of that process.
A lupta împotriva corupției este o parte critică a procesului creșterii economice și eliminării sărăciei, a spus Kerry, adăugând că țările mai ferite de corupție atrag mai multe investiții și că piețele lucrează totdeauna mai bine în condiții de transparență. Summitul african de la Washington are loc într-o perioadă când administrația Obama promovează prioritar în lume drepturile minorităților sexuale, un capitol la care majoritatea țărilor africane sunt în coada clasamentelor mondiale. Într-o aluzie transparentă la homofobia ridicată la rang de politică națională în țări ca Uganda sau Nigeria, secretarul de stat John Kerry a spus luni că diversitatea este o rețetă de succes mai sigură decât uniformitatea și că instituțiile puternice vor fi mereu mai eficiente, mai durabile și mai previzibile decât indivizii cei mai puternici. În ajunul summitului de la Washington, un tribunal din Uganda a respins o nouă lege care impunea pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru unele cazuri de homosexualitate. Președintele din Uganda, Yoweri Museveni, care se pregătea să plece la reuniunea din Statele Unite, a negat în interviuri de presă orice legătură între cele două evenimente, dar agențiile de presă amintesc că Statele Unite, ca și alte democrații avansate, suspendaseră sau erau pe cale să suspende ajutoarele externe de care economia ugandeză depinde în mare măsură.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Nadia Darie de la portalul pentruia.md.
Primele poze de la petrecerea de un an a fetiței jurnalistei Lilu, clipul interpretei Jasmine filmat la Butuceni și detalii interesante de la aniversarea lui Cristofor Aldea Teodorovici. Vă informăm și în continuare, în calitate de partener general, cum decurg pregătirile pentru proiectul Fashion, Their Social Fashion Show, care va avea drept protagoniste modele în scaune cu rotile sau cu alte dizabilități fizice. Toate le aflați în detalii, dar și pe larg, pentru ea.md.
Cu temele portalului pentru ea.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată apoi de Moldova la ora 7. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.